Společnost vám dělá dvojka Českého rozhlasu. Máme 11 hodin a 8 minut a měl by začít rozhovor s paní Zuzanou Li. No, nevím, jestli v Číně mají trošku jiné hodiny, ale paní Zuzana se bohužel zdržela v dopravě. Přijde za malou chvíli a tak zatím dovolte, abych vám řekla pár slov o Číně. Myslím si, že už Čínu docela dobře známe za těch 25 a 20 let po sametové revoluci. Já na dobu, kdy byla jediná čínská restaurace v Praze a byla jedna z mála vůbec v České republice, si ještě pamatuji, dnes máme čínské restaurace téměř na každém rohu. No a vzpomeňte si, kolik věcí takové té běžné spotřeby, které elektroniky například, které máme, co nebylo vyrobeno v Číně. Asi toho nebude mnoho. Takže známe Čínu a jestli ano, tak známe ji dobře. Mě by třeba zajímalo, jak se v Číně chovají muži k ženám a ženy k mužům, jestli mají vyrovnané vztahy, jestli mají stejné příležitosti, ale vás by možná zajímaly jiné věci. Co by vás zajímalo na současné Číně, tak určitě napište na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Jak přijde paní Jili do studia, okamžitě na ní vaše dotazy vychrlím. Mě třeba zaujalo, že Číňanům se líbí dobrý voják Švejk. Tak dobrá, je to muž, který má velmi svérázný humor a svérázný přístup k životu, ale že by mu rozuměli i v Číně, tak to mě například překvapilo. Ale Haška prý v Číně dobře znají a skutečně dobrého vojáka Švejka milují, stále se překládá do čínštiny. Jak takový dobrý voják Švejk přeložený do čínštiny, do té rozsypané rýže z obrázky Josefa Lady například, jak taková kniha vypadá, to bych také ráda viděla. Ale i o tom budeme mluvit s paní Li. Doufám, že už vstupuje do výtahu tady u nás v budově Českého rozhlasu a vy si za chviličku poslechnete její názor na současnou Čínu. Dobrý poslech. Hodin 14 minut, společnost vám dělá dvojka, jsem ráda, že jste si nás naladili, milí posluchači, a velmi mě těší, že proti mě už sedí překladatelka, sinoložka, paní Zuzana Li. Dobrý den.
Dobrý den.
Dopravní zácpy komplikují život nám všem, ano. I překladatelům.
Ano.
Možná i v Číně dopravní
přesně
zácpy
tak.
Komplikují.
Chtěla jsem, že i tak zkušeným, kteří mají zkušenosti se strašnými zácpami v Pekingu, bohužel i někdy Praha udělá čáru přes rozpočet.
Zácpy v Pekingu, to je téma, o kterém bychom měli mluvit, protože vy jste v Pekingu žila 15 let?
15 let, ne, 5 let. 15 let jsem byla vdaná za Číňana.
15 let vdaná za Číňana, 5 let jste žila v Číně.
Přesně
přímo v Pekingu?
Tak. Přímo v Pekingu jsme žili. Samozřejmě, že jsme cestovali, ale nejvíc znám opravdu Peking.
Já znám Peking jenom z toho, co se dočtu na internetu, například z YouTube, a vím, že tam je metro úplně předspané lidmi, že je problém se nacpat do vagónu. Je to pravda?
Je to pravda, zvlášť v dopravní špičce. Opravdu je to, chce to hodně trpělivosti a odolnosti.
A ano. Jsou tam ti nadspavači, kteří zatlačují do těch vagónů?
Taky. A jsou i, máme i pracovníky v dopravě, kteří hlídají, aby než přijede metro, aby lidi pěkně stáli v řadě, aby se netlačili a potom teda, aby rychle fungovalo to vystupování, nastupování. Takže, ale i přes všechnu tady tuhletu organizaci to bývá v dopravních špičkách velmi napjaté.
A když někdo nejede metrem a jede například autem, stojí také v dopravní špičce,
je
nebo jede na kole?
Na kole taky samozřejmě. Já jsem poprvé byla v Pekingu v roce 95 a to teda kolo bylo téměř nejrozšířenější dopravní prostředek ještě. Ale teď už samozřejmě Peking přeplněný auty a ty dopravní zácpy jsou opravdu obrovské, hodiny se kolikrát stojí, takže spíš opravdu je lepší potom vzít to metro, protože...
A nechat se nacpat do vagónu.
Přesně.
Na kole se tam ještě tedy dnes jezdí?
Já myslím, že
ano.
A nebo
už jenom skútry?
A... To taky samozřejmě, ale zvlášť mladí bych řekla, že přeci jenom to kolo nebo možná taková ta i chudší část, studenti, že jo, cizinci samozřejmě. Ano. Peking je naštěstí rovina, takže to něco jako Amsterdam nebo tak, takže a patří to trochu i k tomu koloritu, takže kdo si chce Peking a zvlášť starý Peking, který není moc velký, tak kdo si ho chce pořádně užít, tak si myslím, že to kolo je ideální prostředek. My jsme tehdy teda jako studenti objevovali Peking na kole a bylo to úžasný.
Objevovat Peking budeme s paní Zuzanou Li v další 3/4 hodince. Zůstaňte s námi.
Volám, ani hlas, ani tón.
Na e-mail jejakáje chodí vaše dotazy, vážení a milí posluchači, jejakáje@rozhlas.cz, abych byla přesná. Jeden z dotazů od Radima, mám oblíbenou deskovou hru Go, Baduk v závorce. Slyšel jsem, že se tato hra vyučuje v Japonsku. Je tomu tak i v Číně?
Hraje se tam taky určitě, já bohužel tu hru neznám, ani nemám jako nějak podrobné informace o tom, ale hraje se tam, jsou určitě zájmové kroužky a není to to nejtypičtější pro Čínu, teda je to spíš typičtější pro Japonsko.
Jaká je nejtypičtější tedy desková hra pro Čínu?
To jsou takové ty čínské šachy tradiční, aha, říká, překládá se to jako šachy. A je to vlastně, je to taky strategická hra, ale trochu jiná.
A četla jsem ve vašem překladu knihy Manželky a konkubíny, že se tam hodně hraje mahjong.
Mahjong, ano, mahjong. To taky. Neboli mahjong v přepisu, ano. To je taky velmi oblíbená hra, ale ta není desková, to je vlastně v podstatě, to karty? Jsou kostky, karty, nebo kostky, hraje to s kostkama, ale ten princip je i trochu jako karetní hra.
Tak ke hrám jsme se dostali a teď se dostaneme k trošku jiným hrám, protože Darina z Uherského Hradiště se zajímá o to, jestli se Číňané při výběru partnera řídí čínským horoskopem a tedy, jestli by nikdy neuzavřeli manželství s někým, kdo je k jejich znamení nekompatibilní.
Tak já myslím, že obecně se dá říct, že ten čínský horoskop se spíš používá na určování šťastných dnů. Takže třeba by se řídili, podle čínského horoskopu by si vybrali den svatby, den pohřbu a podobně. Určitě taky takové ty povrchní, řekněme, pověry typu, já nevím, ten, kdo se narodil v roce kozy, není úplně jako něžná povaha a tudíž jako pozor na ženy narozené v roce kozy. A tak to samozřejmě taková rčení taky fungují.
Trkají.
Ano. Ale musím se přiznat, že jsem se nesetkala s nikým, kdo by vyloženě tomu horoskopu věřil, takže by si podle něho určoval partnera.
Takže je to podobné jako u nás.
Ano.
Je to
ano.
Zábavná věc.
Ano.
Svým způsobem to patří k těm hrám, které jsme zmiňovali.
Ano.
Ale život až tak neovlivňuje.
Přesně. A nebo pokud tak opravdu na ten výběr šťastných dnů, nebo třeba když se narodí dítě a rodič chce mu dát jméno, které ho bude samozřejmě provázet celý život, aby bylo šťastné, aby se hodilo k jeho povaze a podobně, tak taky může použít různé ty tradiční prostředky k výběru znaků do jeho jména a podobně.
A jsme u těch znaků, protože v čínštině se samozřejmě píše úplně jinak. Já tomu říkám pracovně rozsypaná rýže, vy to umíte nejen přečíst, ale i přeložit velmi dobře. Jak dobře, je těžké nevím. Se naučit čínsky tu rozsypanou rýži?
Čínština je v podstatě hovorová nebo mluvená čínština je v podstatě velmi jednoduchý jazyk. U těch znaků to je samozřejmě trochu složitější, ale zase je to tak esteticky zajímavé, a že bych řekla, že vlastně ty znaky taky nedělají až takový problém. Má to systém a ten, kdo opravdu o to zájem má a je ochoten tomu věnovat čas, tak si myslím, že naopak ty znaky jsou taková vděčná část toho učení, že člověk si je píše, učí se je a v podstatě je to velmi zajímavý způsob, jak do toho jazyka pronikat jinak, než jsme zvyklí my z našich indoevropských jazyků. Takže já osobně si myslím, že to až tak složité není. Má jiné úskalí teda čínština, ne zrovna ty znaky, ano, které se spíš projevují potom v tom pokročilém studiu, jiná logika vyjadřování, jiné kulturní vlastně zázemí. To si myslím, že je potom mnohem složitější vlastně oprostit se tak nějak mentálně od našeho způsobu přemýšlení a jak kdyby vplout víc do toho čínského způsobu i do těch jako společenských norem a podobně.
Jiná logika uvažování při stavbě věty, jak jiná? Mohla byste uvést nějaký příklad?
Jo. Ono to není úplně při stavbě věty, to je právě až na těch vyšších levelech při stavbě věty funguje velice jako logický a poměrně běžný pořádek slov ve větě, ale potom právě takové ty hrátky na tom vyšším jazykovém levelu. Takže vlastně začátečník to má poměrně jednoduché, ale vlastně potom naučit se ty fráze, naučit se vlastně ten jiný způsob vyjadřování ve smyslu nemáme časy, takže nemůžu dostat prostě do čínské věty budu něco dělat. Prostě ne, na to jsou jiné způsoby vyjadřování. Nebo třeba už jsem to udělal, nebo včera jsem něco dělal. Čech by tam chtěl dát tu minulost, ano, ale v té čínštině to není potřeba, tam je důležité něco jiného. Takže spíš jsou to takové potom jako vlastně jemné niance, na které my nejsme zvyklí, neočekáváme je.
Paní Jili, co je tam důležité jiného, než že už jsem to udělal?
Tak možná to, že je to hotovo, to je pro Číňana důležité, ale jestli to bylo včera nebo předevčírem, tak to není podstatné.
Čas pro Číňana nehraje až takovou roli, jako například pro Čecha.
To hraje určitě, to hraje velkou roli, obrovskou, ale jinak. Naopak, jako vlastně z jiného úhlu pohledu se na ten čas dívají.
Vidíte, kam jsme zabrousili. Já jsem se vás chtěla zeptat na čas vašeho manželství, protože 15 let jste byla provdána za Číňana,
ano,
za muže z Číny.
Tak, ano.
Tak to si necháme po písničce.
Dobře.
Společnost vám dělá dvojka. Setkali jsme se Zuzanou Li, která je sinoložkou, překladatelkou z čínštiny a také 15 let byla provdána za Číňana. Takže o té kultuře byste mohla něco vědět. 5 let jste žila v Číně, v Pekingu. Mm-hmm. Vaše děti tam, máte dvě dcery, chodili do školy, do školky?
Do školky a starší chodila do první třídy, tam chodila ještě i do školy.
Řekněte mi, ten systém školního vzdělávání je v Číně jiný než u nás? A je lepší, horší? Dá se to vůbec porovnávat?
Tak samozřejmě tady tohleto obecné porovnávání je vždycky problematické, protože Čína je obrovská. Já budu mluvit teda jenom opravdu o své osobní zkušenosti. My jsme žili v Pekingu, jak jsem už říkala při minulém vstupu, a děvčata jsme dali normálně do běžné školky, která byla kousek vedle našeho bydliště, takže ani jsme nevyhledávali žádnou mezinárodní nebo speciální. A ta školka byl, myslím, jako velmi dobrá zkušenost. My jsme předtím bydleli v Dolanech u Olomouce, než jsme jeli do Pekingu, a tam jsme chodili do takové úžasné vesnické školky, skvělý paní učitelky, malý kolektiv. Děvčata byly úplně nadšený a potom vlastně takový skok do velké pekingské školky. Ale říkám, nemůžu si stěžovat a holky se tam strašně moc naučily jak jako po té jazykové stránce, tak vlastně zřejmě i proto, že ty děti naše byly, ty učitelky věděly, že jsou cizinci, tak se o ně velice starali pěkně. I ty ostatní děti k ním byly hodný. Nezažili jsme vůbec nic jako ošklivého tam a holky tam ku podivu přes ten obrovský skok kulturní tam chodily rády. A musím říct, že se tam opravdu strašně moc naučili. Děti vlastně už v té školce se pomalu připravují na to, že půjdou do školy a vzhledem k tomu, že mají před sebou obrovský nápor těch znaků, tak třeba v té školce už měli olepené předměty znakama, třeba stůl, skříň, aby vlastně už vizuálně se učili. učili se hodně z paměti různé básničky, písničky, takže vlastně ten mozeček už, aby se trénoval takhle od začátku.
Já jsem někde četla, že v Číně nejsou dyslektici, dysgrafici, hlavně dyslektici, že prý ta rozsypaná rýže, jak já nazývám to čínské písmo, tak pro dyslektika je to bez problému.
Tak to jsem teda, přiznám se, vůbec neslyšela. Já si myslím, že co se týče těch znaků, takže samozřejmě ty děti mají obrovskou disciplínu a prostě ví, že se to musí naučit a rodiče nebo prarodiče se s nimi učí. To školství, to vzdělávání je bráno velmi vážně. Vzhledem k té konkurenci, která tam je, tak opravdu ty děti jsou vedeny k disciplíně. A on vlastně, je to systém, logický systém, takže se to dá naučit, není to rozsypaná rýže, ani rozsypaný čaj, jak se tomu říká. Já myslím, že teď ta nová generace má spíš problémy s tím, že přestávají umět psát ručně, protože všude jsou počítače, iPhony, iPady, takže vlastně ťukáte do klávesnice, ale už nepíšete ručně. A to je potom větší zádrhel než psaní písmenek.
Je to větší problém, protože ten znak se staví nějakým logickým způsobem.
Je toho víc, že jo, jako 24 znaků abecedy se člověk jako není až tak těžké, maximálně bude psát neúhledně. Ale u těch znaků potom už se mi několikrát stalo u mladých Číňanů, že jsem se jich ptala, třeba já nevím, který znak je třeba tam v tom méně, a oni říkali, aha, počkej, tak já si to musím najít, a ťukali do telefonu a ukázali mi to, ale už neuměli jako ta stará generace říct, je to ten a ten, tak a tak se píše.
To všechno se v Číně mění. Mě by zajímalo, když jsem narazila na to vaše manželství, jestli čínští muži jsou galantní, stejně jako muži v Evropě galantnější. Jak to je mezi mužem a ženou v Číně? Jsou ty role vyrovnané?
No, tak opět zase taková velmi těžká otázka. Já zase můžu mluvit jenom ze své zkušenosti, jednak zkušenost osobní, kterou jsem měla se svým manželem, a potom třeba, co jsem viděla, jak se k sobě chovali lidé v našem okolí, v rodině, přátelé a podobně. A já bych řekla, že taková ta formální zdvořilost, aspoň v těch kruzích, ve kterých jsem se pohybovala já, mezi tím mužem a ženou není, že v tom partnerském vztahu. Že naopak vlastně, myslím si, že to bylo i v jedné povídce Eileen Chang, když ona, ta hlavní hrdinka, získala muže svých snů a potom vlastně on se k ní přestává chovat galantně, formálně galantně, a ona na to reaguje, trochu mě to mrzí, ale zase to znamená, že už mě bere jako, že jsem jeho, že mě bere jako součást své rodiny, a tudíž není potřeba formální zdvořilosti. Takže možná tady tohleto, pokud se o tom něco dá říct, že vlastně ta formální úcta se v rodině příliš nenosí nebo neprojevuje, ale zase strašně záleží na, odkud ta rodina pochází, kde žije, jaké mají vzdělání, v jakém prostředí žijí.
Takže třeba taková italská domácnost v rodině Li u Zuzany byla.
Já jsem poměrně klidný člověk, takže občas samozřejmě jako všude jinde, když už nebylo zbytí, tak to prostě bouchne. Ale ani tak ne, spíš jako, že je to na takové té velmi jako přátelské úrovni a v podstatě si moc nedělají, což jako třeba mě osobně trochu vadilo, moc si nedělali hlavu s tím, že třeba, já nevím, mění plány na poslední chvíli, nechají člověka někde čekat a podobně, protože vlastně jako pro ně to je, teď jako to musí chápat, že jo.
Zase se dostáváme k tomu chápání času.
Ano.
Zdá se, že
vidíte?
Proč přece jenom tam bude nějaký drobný zádrhel nebo jiný přístup, než my tady máme ve střední Evropě. Jazyk asi vám nedělal problémy, protože vy jste také studovala v Pekingu na univerzitě čínštinu.
Tak samozřejmě, i když člověk to studuje dlouho, žije v tom prostředí a ten jazyk, dá se říct, ovládá, tak vždycky na té jazykové úrovni u cizince a u toho rodilého mluvčího vždycky bude trochu problém právě potom v těch niancích, v intencích třeba. Ano. Vy rozumíte bez problému, co ta věta říká, ale teď vlastně každý si vždycky domýšlí, že jo, proč to říká, co tím opravdu myslí. Takže tam potom se můžou projevovat určité kulturní rozdíly, jiný vlastně ty zkušenosti z dětství, z dospívání, přisuzujeme jinou váhu těm věcem.
Je to zajímavé, jak jazyk nese emoce.
Ano, velmi, ano.
Říká Zuzana Li. No a o literatuře, o české literatuře v Číně, tak o té bude řeč za malou chvilku.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Jedenáct hodin 40 minut se Zuzanou Li cestujeme po Číně, tedy dotýkáme se Číny, jak podotýká paní Li. Žila v Pekingu 5 let, 15 let byla provdána za Číňana, je to sinoložka, překladatelka z čínštiny, nominovaná na Magnesia Literu. Já jsem četla překlad knihy Manželky a konkubíny, řekla bych, že je opravdu vynikající a vůbec se nedivím té nominaci. Jenom se divím, že jste nevyhrála, ale to už je jiná věc.
Ta nominace jenom pro upřesnění byla za jinou knihu, tady tahle, ty Manželky a konkubíny je naše poslední a nominace byla za 4 knihy.
Ano. Myslím si, že příště už ta nominace bude proměněna, možná, že to posoudí i někteří další posluchači, ale mě by zajímalo, jestli v Číně opravdu je tak oblíbený Haškův Dobrý voják Švejk, jak jsem o tom četla, dozvídala se na internetu a zajímalo by mě, jestli tam byl přeložen a byly přetištěny i ty ladovy obrázky, protože ten rozsypaný čaj a ladovy obrázky, to musí být úžasné.
Ano, ano, Dobrý voják Švejk opravdu je oblíbený, velmi oblíbený a zvlášť u té starší generace, já zase nevím, jak na tom jsou ti mladí, protože přeci jenom generace vyrostla třeba v 90. letech, už má asi trochu jiné zájmy než četbu literatury. Nicméně Dobrý voják Švejk opravdu je velmi oblíbený. Existuje několik překladů do čínštiny, nejenom jeden od několika různých překladatelů. Vyšly tam i s ladovými obrázky. Ty ladové obrázky jsou taky vlastně známé.
A jsou oblíbené.
A ten Dobrý voják Švejk vlastně vděčí, si myslím, své popularitě i tomu, že úplně první překlad pořídil vlastně velice dobrý spisovatel čínský, který to překládal z angličtiny. On byl novinář ve 40. letech v Hongkongu a v Londýně a tam vlastně přišel k té zkrácené verzi Dobrého vojáka Švejka, tomu anglickému překladu a v té předmluvě vlastně píše, že se mu to tak strašně líbilo, že se styděl za to, že to nezná a že to přeložil to a velice pěkně vlastně ten humor, díky tomu, že to byl i spisovatel, tak po jazykové stránce to je na vysoké úrovni a získal si velkou oblibu a dodnes je dotiskován a znovu vydáván.
Tak vidíte, jak překlad je důležitý, aby pronikl do ducha toho, co ten spisovatel myslel. No, je ještě nějaký současný český spisovatel, který by v Číně uspěl, anebo zůstává to jenom u Haška?
Ne, naopak, teď určitě nejpopulárnější je Milan Kundera.
V Číně,
ano.
Skutečně.
Ano, opravdu, to je světová veličina. Nedávno, teď na konci července, myslím, vyšel jeho poslední román už v čínštině, dokonce snad s předmluvou Milana Kundery, s předmluvou autora speciálně pro čínský výtisk a věřím, že bude okamžitě rozebrán. Opravdu Milan Kundera, to je veličina, kterou vlastně všichni vysokoškoláci čtou téměř jako povinnou četbu. Prostě je třeba to znát. Je to nejenom velmi oblíbený, ale vlastně patří to k tomu kulturnímu rozhledu. Dále bychom mohli jmenovat Bohumila Hrabala, Ivana Klímu. Ti všichni vychází v čínštině. Řekla bych, že už u obou dvou případů se dělaly i dotisky, vyšlo knih několik a jsou oblíbení.
Znamená to tedy, že v Číně mají zájem i o literaturu nejen svou vlastní, je to veliká země a řeklo by se, že by si mohla vystačit s literaturou, ale například i o literaturu evropskou, americkou, i o tak malý národ, jako je ten český?
Určitě. Číňani překládají hodně, nechtějí zůstávat pozadu a chtějí vlastně vědět, co se píše všude ve světě, takže sledují i mezinárodní literární ceny a opravdu překládá se ve velkém. Většinou, když už udělají autora, tak třeba rovnou udělají 5-6 knih, aby vlastně to bylo reprezentativní, nejenom třeba neskouší to po jednom románu. Samozřejmě taky i proto, aby to v tom objemu bylo vidět potom na těch pultech. Knih vychází hodně a česká literatura, co jsem zaznamenala, tam má velmi slušné renomé. Patří mezi takové ty jako přední literatury, na to, jak jsme malá země, tak patří mezi ty světové přední literatury a naopak jsem kolikrát slyšela, jaká je strašná škoda, že nevychází už třeba i ta nejnovější, nejmladší generace a že by si určitě rádi přečetli něco od našich mladých spisovatelů.
Můžeme se dmout pýchou na českou literaturu. Vy ale také pečujete o to, aby čínská literatura, moderní čínská literatura u nás nebyla zapomenutá.
Snažíme se.
Manželky a konkubíny napsal.
Su Tung,
to je mladý spisovatel v uvozovkách, protože je ročník 1963. Velmi zajímavý. Já, co jsem četla ty dvě povídky, tak ty ale byly přece jenom z doby socialistické a předsocialistické.
Su Tung se často vrací, nebo vůbec spousta těch autorů střední generace se rádi vrací do minulosti, ať už do té socialistické, nebo těžko, nevím, jestli to takhle nazvat, ale nebudeme zacházet do podrobností, nebo do té republikánské. A u toho Su Tunga je to proto, že vlastně on rád zkoumá, nebo vlastně píše o lidech.
Ano.
Ne až tak o té společnosti, ale o tom lidském charakteru, který se nějak projeví v těch konkrétních podmínkách.
Nádherně umí vybarvit příběhy lidí. Mě překvapilo, že v té staré, jak vy říkáte, republikánské Číně bohatý muž si mohl pořídit jednu a více manželek, pokud na to měl.
Ano, mnohoženství bylo docela běžné. Ano. A i teď, sice to není oficiálně, ale i teď je to často záliba mužů bohatých a mocných, že si vydržují vedlejší manželky.
No a ten systém toho, která manželka, jaké má postavení, to velmi dobře právě zaznamenává ta povídka Manželky a konkubíny.
Ano.
Vy se ptejte ještě Zuzany Li, máte na to malou chvíli, budeme odpovídat hned po písničce, mluvíme o Číně.
Život můj byl pustinou, než jsem potkal tebe, Peggy, od té doby jen já jsem jak vyměněn.
Se Zuzanou Li si povídáme o Číně, o zemi, která je neuvěřitelná, protože například paní Kamila nám píše, byla jsem v Číně na expu v roce 2010 a byla jsem zcela ohromena. Byly to jen turistické destinace, Peking, Xi'an, Šanghaj, ale viděla jsem tam podjezdy, nadjezdy ve třech úrovních, 9proudé dálnice, obrovské tempo výstavby a navíc historie Číny. Byla jsem úplně úžaslá z toho, co jsem tam objevila. Byla jste na tom stejně, když jste se poprvé vydala do Číny?
Tak já jsem tam byla poprvé v tom roce 95 a ono už to je obrovský skok, takže spíš tady tohle to, co bere dech všem návštěvníkům Číny v posledních letech, ať už před olympiádou, po olympiádě nebo kolem toho expa, tak samozřejmě to je nejnovější záležitost. V tom 95. roce to takhle ještě nevypadalo, ale tehdy nám zase dech bralo něco jiného. Ty obrovský ruch na ulicích a jako opravdu Čína je velmi intenzivní zážitek, to s paní Kamilou musím jenom souhlasit.
Petr Buchta se ptá, jak vypadá čínská medicína. Jestli jste se v Číně setkala s léčením s tradiční čínskou medicínou? Jestli
setkala.
Se to tam praktikuje?
Praktikuje se to tam velmi. Řekla bych, že v podstatě možná tak půl na půl, že existují paralelní, existují celé nemocnice tradiční čínské medicíny a samozřejmě různé ambulantní ošetření a podobně. Já sama jsem se s tím setkala i osobně jednak jako tlumočnice, kdy jsem doprovázela cizince na ošetření a tlumočila jsem jim, tak i potom sama. A myslím si, že rozhodně to je velmi zajímavý systém, zvlášť pro ty, kteří třeba mají rádi takovou tu neinvazivní celostní medicínu. Je to jiný přístup, jiný pohled na lidské tělo. A
funguje?
Řekla bych, že jsou věci, které se lépe řeší tady touhletou čínskou medicínou, než třeba tou západní.
Takže zkušenosti máte dobré. I přístup ano. lékařů v Číně k nám pacientům, jaký byl? Nebo jaký? Jakou máte zkušenost?
Zkušenost je taková, že člověk si musí buď to vybrat nějakého VIP lékaře, anebo musí předpokládat, že bude sedět na chodbě plné Číňanů a potom možná nebude mít u toho ošetření příliš velké soukromí, protože jsou nemocnice, kde je jedno lehátko vedle druhého a ti pacienti tam leží s napíchanými jehličkami a mezi tím si ještě povídají a přichází do toho další pacient a všichni se potom baví o těch jeho neduzích a podobně. Takže tady to možná ne by každému vyhovovalo.
Pan Milan Talián se ptá, jestli je potřeba, aby pro čínštinu měl člověk hudební sluch a jak se s ním vyrovnávají Číňané, kteří ho nemají.
Tak já si myslím, že pro studium jakéhokoliv jazyka určitě ten hudební sluch pomáhá a je pravda, že pro tu čínštinu zvlášť vzhledem k tomu, že to je tónový jazyk. U Číňanů si myslím, že to moc neřeší, jednak protože v tom vyrůstají od malička, takže to chytáte přirozeně stejně jako my chytáme přirozeně prozodii našeho jazyka. A navíc ty krajové odlišnosti ve výslovnosti jsou takové, že vlastně se ani neřeší, jestli ten Číňan to řekne správně nebo ne. To mnohem víc to řešíme my, cizinci, abychom vlastně mluvili naprosto bezvadně, nebo tak, aby to musíme mluvit vlastně spisovně a bez chyby, protože to nemáme přirozeně.
Ještě by mě zajímalo, jestli byste nám dokázala na rozloučenou říci. Překládáte nějakou zajímavou knihu současného čínského autora, která by stála za přečtení. Myslím, že oni umí skvěle vyprávět a skvěle vyprávět lidské příběhy. Jsou, myslím, všude na světě stejné, jen ty kulisy jsou trošku jiné.
Přesně tak. My samozřejmě pokračujeme v naší edici, protože si myslím, že máme strašně moc co dohánět a teď na podzim chystáme další knihu, román, který je významného taky spisovatele podobné generace jako Su Tong, jmenuje se Yihua, v zahraničí je velmi známý a chystáme jeho nejznámější román Žít, který v podstatě je to příběh jednoho muže, ale kopíruje ty dějiny 20. století, takže se čtenáři můžou i hodně o Číně tam dozvědět. A zase řekla bych velmi silný příběh a zajímavý, takže kdo má zájem, tak určitě bych doporučila.
Já bych měla teď zájem, jestli byste nám popřála, já jsem si všimla, že v Číně si mají tendenci přát hodně štěstí do života. Myslíte, že byste se mohla s námi čínsky rozloučit?
To bych určitě mohla.
Popřát nám trochu štěstí, to myslím nikdo neodmítne.
Dobře, tak takový velmi univerzální bych řekla Wan Shi Ru Yi.
To znamená?
No, všechno, ať vám jde podle vašeho přání.
Wan Shi Ru Yi?
Wan Shi Ru Yi, ano.
Vidíte, pane Taliáne, že i bez hudebního sluchu se leco zdá udělat, ale člověk musí asi hodně trénovat. Paní Li, přeji vám, abyste byla s čínskou literaturou, kterou pro nás překládáte, šťastná. No a doufám, že Čínu, kterou jste nám představila, tak že naši posluchači přijali velmi pozitivně.
Já taky doufám. Já děkuju moc krát za pozvání do studia. Přeji všem mnoho hezkých zážitků a intenzivních zážitků s Čínou a s čínskou literaturou.
Děkujeme, to byla Zuzana Li. Já vám přeji nejkrásnější svátek, protože dnes ho slavíte. No a zítra na vás čeká, vážení a milí, Michal Petrov. To je sběratel předmětů ze socialistických časů. Bude to po 11. Máte se na co těšit. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.